22. februārī Rīgā viesosies Spānijas izlase, bet 25. februārī Latvijai gaidāms izbraukuma mačs Podgoricā. Ja Spāniju izdosies uzvarēt, tad Podgoricā derēs uzvara ar jebkādu pārsvaru. Ja latvieši Spāņiem zaudēs, tad Melnkalne būs jāuzvar ar vismaz 10 punktu pārsvaru. Pagaidām pilnīgi skaidrs ir tikai par diviem ULEB Eirolīgas klubu spēlētājiem. Izlasei Melnkalnē noteikti palīdzēs Žanis Peiners, bet Dairis Bertāns būs ierindā abos mačos. Par Pireju Olimpiakos pārstāvjiem Jāni Tīmu un Jāni Strēlnieku vēl skaidrības nav. Savukārt noteikti izlasē nebūs Andžēja Pasečņika, kuru nelaiž Gran Kanārijas klubs. Līdz šim Latvijas basketbola savienībai visgrūtāk vedusies komunikācija ar Spānijas klubu Barcelona, kuru pārstāv Rolands Šmits. Savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps Latvijas radio pastāstīja, ka atbildi no Barcelonas kluba gaida pirmdien.
Šobrīd mēs esam visagresīvākie un visuzstājīgākie, ja mums vairs nav ko zaudēt. Mums ir solīta gala atbildi pirmdien pēc karēja kausa izcīņas. Jā, nu šobrīd ir vienošanās, ka arī abi Olimpiakus spēlētāji lido uz Latviju 22. Līdzšajā komunikācija ir bijis tāda, ka viņi varbūt tikai Podgoricā, bet man gribētos vēl tad maz cerība, ka vismaz vienam no tiem spēlētājiem varbūt varētu vēl pašā pēdējā brīdī sarunāt iespēju uzstot arī pret Spāniju.
Vēl Eirolīgas kluba Vitorijas Baskonijas sistēmā ir jauniņais Artūrs Kuruts, bet viņš līdz šim izlasē nav spēlējis lielās konkurences dēļ. Latvijas izlases galvenais treneris Arnis Vecugars ceļu no savas darba vietas Kazahstānā uz Latviju mēros šodien. Latvijas radio viņš komentārus par izlasi pagaidām nesniedza. Tikmēr Latvijā šobrīd atrodas bijušais izlases galvenais treneris Vecvagara priekšgājējs Ainars Bagatskis. Viņa zināšanas izšķirošajās spēlēs noteikti noderētu. Šneps gan sacīja, ka savienība par kāda papildus speciālista piesaistu šiem mačiem nelēms, bet atstās to līdzinējā treneru štāba ziņā. Ja viņi to vēlēsies, savienība šķēršļus nelikšot. Tikmēr Bagatskis intervijā tīmekļa pārraidēja sporta mikrofons sacīja, ka FIBA un ULEB strīdā zaudētāji noteikti ir spēlētāji. Vieni izcīnīs vietu pasaules kausā, bet vēlāk tur spēlēs nomināli meistarīgākie, kuriem šobrīd to neļauj darīt ULEB Eirolīgas klubi.
Protams, tas, ka tagad mums ir tās divas spēles Spānija, es nedomāju, ka tā spēle būs skatāma. No vienas puses, no otras puses varbūt viņa tieši otrādi būs skatāma, jo Latvijai būs domas, viss domas uz 25. jau uz otru spēli, bet Melnkalne Spāņi ir visi izdarījuši. Es tikai gribu redzēt to, kā būs, tad, ka būs jābrauc uz pasaules kausu, jā. Jo šī atlases sistēma, viņa nav godīga pret spēlētājiem. Jā. Mēs varbūt varam paskaitīt, cik spēlētājs, piemēram, izlaid Latviju caur šito sagatavošanu. Jā, un tagad sanāk tā, ka viens spēlētājs spēlē sezonas laikā, viņi gal galā arī izcīna to iespēju spēlēt pasaules kausā, bet pasaules kausā spēlēs citi.
Latvijas izlase treniņus uzsāks nākamnedēļ un tad arī varēs precīzāk spriest par sastāva aprisēm. Viens ir skaidrs, galvenā cīņa, kurā viss izšķirsies, notiks 25. Februārī Melnkalnē. Tai nopietni gatavojas arī pretinieki. Daudz būs atkarīgs arī no mača tiesnešu meistarības. Arī spēles soģus ietekmē FIBA un ULEB strīds, jo labākie tiesneši strādā ULEB turnīros, bet viņiem to neformāli liekts darīt pasaules kausa kvalifikācijā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.